From the Conference Center at Temple Square.
Ми запрошуємо вас на сесію священства 181-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів у конференц-центрі на Хромовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Ця сесія транслюється у тисячі будинків зборів по всьому світу. На ній прозвучить спів у виконанні хору священства з Pleasant Grove, Юта.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first
сесію священства вестиме Дітер Ф. Ухтдорф, другий радник в першому президентстві церкви.
Dear brethren, we welcome you to the general
priesthood. Ми вітаємо вас, брати, на цій загальній сесії священства 181-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій сесії, попросив, щоб я вів її. Виступи передаватимуться за допомогою супутникового зв'язку носіям священства, які зібралися у скині, залі асамблей, у Маріоцентрі, УБЯ, центрі підготовки місіонерів у Прово та інших місцях і в багатьох країнах по всьому світу. На сесії буде співати хор Мелхиседекового священства з Pleasant Grove, Юта, диригент Джастін Білс за органом Клей Крістіансен. Хор розпочне цю сесію священства співом гімну «Вперед, брати, вперед». Потім вступну молитву прочитає старічна Річард Г. Хінклі, якого звільнили сьогодні як сімдесятника.
Eternal Father in heaven, as priest,
небесний батько, як носії священства, ми зібрались на цій величній конференції, конференц-центрі, і в багатьох інших місцях по всій землі цього вечора. Завдяки дивам електронних технологій ми вдячні за твій дух і за наших пророків і апостолів. Ми молимося, батько, про особливі благословення для нашого любого пророка, президента Томаса С. Монсона і його дружину, сестру Монсон. Нехай вони відчують твою підтримку і любов до тебе. Ми вдячні за священство, яке було відновлене, Хай же ми будемо використовувати його, щоб допомагати і підносити інших. Ми вдячні за Євангелію, відновлену Євангелію, яка дає нам шлях у цьому житті і допомагає нам знайти свій шлях у світі. Просимо Тебе, допоможи нам покращити наше життя. І це ми просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir will now favor us.
Хор зараз заспіває гімн «Моє спасіння ти». Після співу ми почуємо виступ старішини Джефрі Р. Холланда з хорому 12 апостолів. Після нього виступить єпископ Кіт Б. Макмулін, другий радник у Верховному єпископаті. Після єпископа Макмуліна до нас звернеться старішина У. Крістофер Уедел, сімдесятник.
Like thine can be so.
the spirit of that remarkably stirring and beautiful hymn.
Цього чудового гімну. І з виступом, з молитвою старішина Хінклі, я хотів би говорити до вас, брати, сьогодні. І я включив свій календар звернутися до Аронового священства. Говорячи про велич першого видіння Джозефа Сміта, ми іноді не акцентуємо уваги на загрозливому протистоянні, яке відбулося прямо перед цим. Метою протистояння було, як можливо, знищити хлопчика і в будь-якому випадку завадити отриманню откровення, яке ось-ось мало бути отримане. Ми не говоримо про ворога більше, ніж треба. А я взагалі не люблю про нього говорити, але випадок з юним Джозефом нагадує нам про те, що має пам'ятати кожен чоловік, і, зокрема, кожен молодий чоловік з цієї аудиторії. По-перше, сатана або Люцифер, або батько брехні, називайте його як забажаєте, є реальним і є уособленням самого зла. Його наміри в кожному випадку є злими, і його трусить при появі викупительного світла від самої думки про істину. По-друге, він є вічним противником Божої любові, спокути Ісуса Христа і справи миру та спасіння. Він буде боротися проти цього завжди і всюди, як тільки зможе. Він знає, що в кінці зазнає поразки і буде вигнаний, але він сповнений рішучості забрати з собою по можливості якомога більше інших. Тож, якою є тактика диявола в цій боротьбі, коли на кону вічне життя? І тут знову стає повчальний випадок у священному Гаю. Джозеф написав, що у спробі протистояти всьому, що мало статися, Люцифер виявив силу, яка настільки дивовижно подіяла на мене, що мого язика було зв'язано, і я не міг говорити. Сатана, як казав президент Пекард цим ранком, він не буде матиме сім'ю. А це багна з речей, яких він робити не може. Але очевидно, що його зусилля зупинити цю роботу спрацює достатньо добре, якщо він зможе лише зв'язати язик праведно. Брати, якщо це так, я цього вечора шукаю чоловіків, молодих і літніх, які небайдужі до цієї битви між добром і злом, і ладні записатися до війська і підносити свій голос. Ми на війні, і протягом кількох наступних хвилин я бажаю уособити призовний пункт. Може, мені слід наспівати мелодію гімну? Ми усі на службі. Ви знаєте рядок. Чи хотів би стати Божим воїном ти? Звичайно, чудово, що закликаючи записатися до війська, ми не шукаємо добровольців, аби стріляти з гвинтівки або кидати ручні гранати. Ні, нам потрібні батальйони, які візьмуть зброю, кожне слово, що йде з вуст Бога. Тож сьогодні я шукаю місіонерів, які не зв'яжуть свого язика добровільно, а будуть з Духом Господа і силою свого священства викривати свої вуста і звіщати чудеса. Саме такі слова, як колись сказали брати у перші дні церкви, стануть знаряддям, за допомогою яких наймогутніші справи віри були і будуть зроблені. Я особливо прошу молодих носіїв, чоловіків, носіїв Ааронового священства, сісти рівно і бути уважними. Дозвольте мені провести для вас аналогію зі спортом. Ми залучені до смертельної боротьби з супротивником, який ненавидить вас і ненавидить цю роботу. Тож я наближаюсь до вашого обличчя, ніз до носа, і скажу з таким собі полум'ям, яке мало не опалює ваші брови, так, як це роблять тренери, коли гра добігає кінця, і перемога означає все. Оскільки доля гри у ваших руках, цей тренер говорить вам, що для того, аби грати в цьому матчі, деякі з вас повинні стати більш морально чистими, ніж є зараз. У цій битві між добром і злом, коли приходить спокута, ви не можете, коли захочете грати на боці ворога, а тоді сподіватися, що перед тим, як настане час йти до храму або доїхати на місію, ви перерівнянися бути на боці сатани. Цього, мої юні друзі, ви робити не можете. Бога зміни не буде. Отже, ми маємо дилему, ви і я. Вона в тому, що в записах цієї церкви вже є тисячі молодих чоловік Аронового священства, які складають наш резерв кандидатур на майбутнє місіонерське служіння. Але питання в тому, щоб ці диякони, вчителі та священники залишалися достатньо активними і гідними, аби бути висвяченими у старішини і служити місіонерами. Тож нам потрібно, щоб молоді чоловіки, які вже є в команді, залишалися в ній і припинили водити м'яч за межами поля саме тоді, коли ви потрібні нам, щоб увійти у гру і показати результат. Майже всі спортивні змагання, наскільки мені відомо, є межі, намальовані на підлозі або на полі, які має залишатися кожен учасник під час змагання. Так і Господь провів межі гідності для тих, хто були покликані працювати з ним у цій роботі. Жоден місіонер, який не покаявся у скоєному до місії статевому гріху, або лається, або перегляді порнографії, не може очікувати, що він буде здатний закликати інших покаятися в таких самих порушеннях. Цього ви робити не можете. Дух не буде з вами, і слова душитимуть горло, коли ви будете говорити. Ви не можете відступати на те, що Легій назвав забороненими дорогами, і сподіватися, що вам вдасться спрямовувати інших на тісну і вузьку путь. Так бути не може. Але на цю проблему для вас є відповідь, точно так само, як вона є для тих слухачів, яких ви підете. Ким би ви не були, і що б ви не зробили, ви можете бути прощені. Кожен із вас, молоді чоловіки, може залишити в минулому будь-яку провину, що вас неспокоїть. Це диво прощення, диво спокути Ісуса Христа. Але вам це не вдасться без повної відданості Євангелії. Без покаяння Данте це потрібно. Я прошу вас, молоді чоловіки, будьте активними і будьте чистими. Якщо необхідно, я прошу, станьте активними і станьте чистими. Брати, ми говоримо з вами прямо, тому що в даному випадку обережність, здається, рідко спрацьовує. Ми говоримо прямо, тому що сатана – це реальна істота, яка прагне вашого знищення. І ви відчуваєте його вплив у дедалі молодшому і молодшому віці. Тож, ми беремо вас за барки і кричимо ще є духу. Чуєш битви, звик гучний, з нами йди, з нами йди. Мої юні друзі, у найближчі місяці і роки нам потрібні на десятки тисяч більше місіонерів. Вони повинні з'явитися зі зростаючого відсотку носіїв Ааронова священства, які будуть висвячені, активні, чисті та гідні служіння. Тим із вас, хто вже відслужив на місії або зараз служить, ми дякуємо за все добре, що ви зробили, і за життя, яке ви змінили. Благословенні ви! Ми також розуміємо, що є такі, хто все життя сподівалися служити на місії. Але через проблеми зі здоров'ям або інші перешкоди, які від них не залежать, не можуть виконати цього. Ми публічно і з гордістю віддаємо честь цій групі. Ми знаємо про ваші бажання і аплодуємо вашій відданості. Ми любимо вас і пишаємося вами. Ви в команді і завжди будете в ній, навіть якщо ви з честю звільнені від служіння на місії повного дня. але ми потребуємо решти з вас. А тепер ви, брати, носії Мелхіседекове священство, не посміхайтеся, не розлягайтеся у своїх кріслах. Я ще не закінчив. Нам потрібно на тисячі більше подружніх пар, які б служили в місіях церкви. Кожен президент місії благає про них. Усюди, де служать наші подружні пари, вони приносять зрілість у роботу, якої не може привести жодна кількість династорічних місіонерів, які б гарними вони були. Для того, аби заохотити більшість подружніх пар до служіння, перше президентство Екворум 12 прийняло одне з найсміливіших і найщедріших рішень, які стосувалися місіонерської роботи протягом останніх 50 років. У травні цього року провідники священства на місіях отримали повідомлення, що оренда житла для подружніх пар, йдеться тільки про оренду життя, буде фінансуватися з місіонерських фондів церкви, якщо сума плати перевищує заздалегідь визначений місячний ліміт. Яке благословення! Це послання з небес, допомога до покриття тієї найбільшої витрати, якою стикаються наші подружні пари. Брати, також встановлено, що місія може тривати 6 або 12 місяців, окрім 18 і 24. Іншою чудовою новиною є те, що подружні пари отримали дозвіл повертатися за власні кошти додому на короткий час у разі важливих сімейних подій. І припиніть перейматися тим, що вам треба буде ходити до дверей, від дверей або жити за тим самим розкладом, що й 12-річні місіонери. Ми не просимо вас про це, а натомість маємо для вас безліч інших справ. Брати, ми розуміємо, що деякі з вас, зваживши на стан здоров'я, ситуацію в сім'ї або економічні чинники, не зможуть поїхати прямо зараз. Але завдяки нескладному плануванню багато з вас зможуть це зробити. Єпископи і президенти калів, обговоріть цю проблему на ваших радах і конференціях. Під час зборів сидіть на трибуну і з молитвою шукайте тих, хто може бути покликаним. Потім радьтеся з ними і допоможіть їм встановити дату, з якої вони можуть розпочати служити. Брати, коли це станеться, скажіть своїм дружинам, що якщо ви зможете залишити своє м'яке крісло і пульт від телевізора всього на кілька місяців, то вони зможуть залишити онуків. З тими ніжними створіннями все буде чудово, і я обіцяю, що ви зробите для них під час служіння Господу те, чого вам ніколи у світі не зробити. Якщо ви залишитеся вдома і піклуватися про них, який більший дар можуть піднести дідусі і бабусі своїм нащадкам, ніж сказати словом і ділом: у нашій сім'ї ми служимо на місії. Місіонерська робота не єдине, що нам потрібно робити у цій великій всесвітній церкві, але майже все інше, що нам потрібно, залежить від людей, які спершу чують Євангелію Ісуса Христа і навертаються у віру. Саме тому останнє доручення Ісуса 12 було простим і водночас фундаментальним. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Лише тоді, після цього, може прийти решта благословень Євангелії. Сімейна згуртованість, програми для молоді, обіцяння священства і обряди, які ведуть прямо до храму. Але, як свідчив Нефі, людина не може отримати нічого з цього, доки вона не війде у ворота. Зважаючи на все те, що належить зробити на шляху до вічного життя, нам потрібно набагато більше місіонерів, які відчинять ворота і допоможуть іншим війти ними. Від кожного чоловіка, молодого і в літах, який є носієм священства, я попрошу сильнішого і більш відданого голосу. Голосу не лише проти зла і того, хто є його особленням, але голосу за добро, голосу за Євангелію, голосу за Бога. Брати, якого віка ви не були, розв'яжіть ваш язик і побачте, як ваші слова робитимуть чудеса в житті тих, кого утримано від істини, бо вони не знають, де знайти її. Швидше до битви, швидше на бій. Істина Божа – щит наш міцний. Біля знамен збираємось ми, щоб радісно всім додому йти. Ім'я Ісуса Христа, нашого Господаря, амінь.
Elder Holland, sign me up.
In a recent Holland, візьміть мене з собою теж. Нещодавно під час навчання для генеральних авторитетів президент Томас Монсон знову звертав особливу увагу на обов'язки і можливості носіїв Аронового священства. Саме в дусі цього навчання я звертаюся до вас. Обов'язок, якщо його належно виконують, визначає долю народів і країн. Принцип виконання обов'язку є настільки основоположним, що носії священства отримують таку настанову. Отже, нехай кожна людина вивчить свій обов'язок і діє у чині, на який її призначено, з усією старанністю. Президент Монсон пояснює, почуття обов'язку з'являється поступово, коли ми, носії священства, приймаємо і починаємо виконувати дані нам доручення. Це ваш обов'язок, перш за все, дізнатися, чого Господь хоче, а тоді з силою і міцю Його святого священства так звеличувати ваше покликання у присутності ваших товаришів, що люди будуть раді слідувати за вами. Кажучи про свій обов'язок, Господь сказав, «Я не шукаю бо волі своєї, але волі Отця». Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Завдяки тому, що Ісус Христос виконав свій обов'язок, все людство може бути спасенним через послушність законам і обрядам Євангелії. Брати, це той стандарт, на який ми повинні рівнятися. З власного досвіду я переконався, що ви, хто служить діяконами, вчителями, священниками, і настільки готовими, надійними і здібними, наскільки ми очікуємо цього від вас. Ми захоплюємося вам. Ваша енергія передається нам. Ваші здібності вражають. Спілкування з вами надихає. Ви і ваш чин в Аароновому священстві є надзвичайно важливим у роботі Небесного Батька з його дітьми і для підготовки цієї землі до другого пришестя Його Святого Сина. Наш погляд на вас і на ваш обов'язок сягає далі вашого. Павло сказав про вас такими словами, «Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Чоловікам у давнину було дано священство Ааронове. Через левитів, священників і пророків воно благословляло Божих дітей. Тоді прийшов у світ Спаситель, шукаючи Івана, щоб охреститися тією ж силою і розпочати роботу спасіння. В останні дні та сама сила була знову відновлена на землі, щоб усі євангельські істини могли знайти місце в душі. Ааронове священство – прекрасна істина, підготована для нас, щоб викуплення міг здійснити улюблений Божий Син. І той, хто служить цією силою, про нього скажемо, це вже не хлопчик, бо він має священство мантію. Дивись, це муж. Владою і повноваженням Ааронового священства є тримати ключі від священнослуження ангелів та виконувати зовнішні обряди, букву Євангелії, хрещення покаяння для відпущення гріхів згідно з завітами та заповідями. Президент Бойд К. Пекер зазначив, «Ми маємо великий успіх у поширенні влади священства. Майже всюди встановлено його владу. Проте поширення влади священства, я гадаю, випередило поширення сили священства. Заради вічного благополуччя Божих дітей одне й друге має урівноважитися. Наш пророк вказав нам, як це можна зробити. Президент Монсон сказав, я хочу бачити, що сила священства зростає. Я хочу бачити, як ця сила і влада розповсюджуються по всій організації священства, сягаючи від найвищих чинів до найменшого і найсмиреннішого диякона у церкві. Кожен чоловік має прагнути откровень від Бога і насолоджуватися ними. Вони є світлом з небес, що сяє в його душі, і дає знання щодо обов'язків, щодо тієї частини роботи, яка покладається на нього у священстві. Що може робити діякон, учитель чи священник, аби отримати дух откровення і звеличувати своє покликання? Він може жити так, щоб насолоджуватися очищуючою, освячуючою і осяйною силою Святого Духа. Важливість цього міститься у словах Алми. І ось, я кажу вам, що то є і чин, за яким я покликаний проповідувати підростаючому поколінню, що вони мають покаятися і народитися знову. Коли людина народжується знову, її серце змінюється. Вона вже не прагне до чогось злого і нечистого. Вона відчуває глибоку і незмінну любов до Бога. Вона хоче бути хорошою, служити іншим і дотримуватися заповідей. Президент Джозеф Ф. Сміт описував свій досвід, пов'язаний з цією могутньою зміною. Мене охопило почуття чистого миру, любові і світла. Я відчував душею, що якщо я грішив, мене було прощено. Мене було дійсно очищено від гріха. Моє серце було зворушено, і я відчував, що не завдам мені шкоди навіть найменшій комашці під моїми ногами. Мені здавалося, що я хочу робити добро повсюду, кожному і всьому. Я відчував новизну життя, оновлене бажання робити те, що правильно. У моїй душі не залишилося і сліди від бажання робити погане. Дійсно, я був маленьким хлопчиком, це правда, але саме таке почуття охопило мене, і я знав, що воно було від Бога. Те відчуття було і відтоді назавжди залишилося живим свідченням того, що я прийняв Господа. Тож ми закликаємо вас, чудові молоді брати, старанно намагатися народитися знову. Моліться про цю могутню зміну в своєму житті. Вивчайте Писання. Понад усе прагніть пізнати Бога і стати таким, як Його Святий Син. Насолоджуйтеся своєю юністю, однак відкиньте дитяче. Остерігайтеся нечестивих і безглуздих розмов. Утікайте від зла, уникайте суперечок. Покайтеся, якщо в цьому є потреба. Це допоможе вам розвинути найшляхетніші риси вашого чоловічої природи. У вас будуть такі якості, як сміливість, надійність, смирення, віра і доброта. Друзі, вам будуть захоплюватися, батьки вас хвалитимуть, брати у священстві будуть на вас покладатися. Молоді жінки обожнюватимуть вас і ставатимуть навіть кращими завдяки вам. Бог вас шануватиме і проліє на ваше служіння у священстві сили згори. Решта за нас робитиме свою частину. Як батьки і дідусі, ми будемо готувати вас до ще доблеснішого служіння Божому царству. Як ваші брати, ми будемо показувати вам кращий приклад для наслідування. Ми збільшимо силу ваших кормів. Ми будемо підтримувати президентство ваших кормів, коли вони застосовуватимуть свої ключі в керівництві. Ми надамо вам можливість повною мірою виконувати обов'язки в органі священстві і звеличувати свої покликання в ньому. Завдяки вашому служінню церква отримає велике благословення. Ангели розмовляють силою Святого Духа. І ви також можете це робити. Коли ви розмовляєте силою Святого Духа і прислуговуєте священні символи причастя, чоловіки і жінки, хлопчики і дівчатки намагатимуться покаятися, збільшити віру в Христа і завжди мати поруч Святого Духа. Коли ви поститесь і збираєте пожертвування від посту, члени церкви відчують спонукання наслідувати Спасителя. Господь дбав про бідних, пригномлених і всіх запрошував. Ідіть за мною. Коли ви служите, піклуючись про тих, кому менше поталанило, то залучаєте нас до його священної роботи, допомагаєте нам отримати прощення за власні минулі гріхи. Коли ви відчуєте дім, відвідуєте дім кожного члена, не бійтеся і не соромтеся. У необхідний момент Святий Дух надасть вам слова, які необхідно сказати, свідчення, яке треба буде скласти, служіння, яке слід буде здійснити. Ваші старанні зусилля завжди пильнувати церкву принесуть плоди. Ваше щире ставлення переконає найзапеклішого атеїста і розірве окови супротивника. Коли ви запросите інших прийти з вами до церкви, прийняти з вами причастя, разом з вами послужити, це стане довгоочікуваним бальзамом для тих, хто загубився в сутінках, де світло Євангелія ледве пробувається або й зовсім не сяє. О, мої улюблені молоді браття, не занедбуйте благодатного дара в собі, якого ви отримали тоді, коли вам було дароване Аарона священство, вас рукопоклали. Бог не дав нам духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Тож не соромся за свідчення Господа нашого. Страждай за Євангелію, за силою Бога, що нас покликав святим покликом, що нам даний в Христі Ісусі попереду вічних часів. Наш улюблений пророк закликав вас під прапори. Ми вітаємо вас, молимося за вас, радіємо, служачи з вами, і дякуємо Богу за силу вашого спасительного служіння. Я свідчу, що Бог є нашим вічним батьком і перебуває на небесах. Ісус Христос є святим Божим Сином, викупителем світу. А ви – носії Ааронового священства, є його посланцями на землі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
A milestone in the life of a missionary.
Значною подією у житті місіонера є його остання або заключна співбесіда з президентом місії. Ця співбесіда буде зосереджена на обговоренні того, що, здається, стане незабутнім досвідом на все життя і ключових уроків, отриманих протягом останніх 18 чи 24 місяців. Хоча багато з цих подій і уроків можуть бути звичайними для місіонерського служіння, кожна місія унікальна, з викликами і нагодами, які зміцнять і випробують вас відповідно до ваших конкретних потреб і особливостей характеру. Задовго до того, як полишити наш земний дім і сім'ю, щоб служити на місії повного дня, ми полишили небесних батьків, щоб виконати свої місії на землі. У нас є Батько на небесах, який знає нас, наші сильні риси і слабкості, наші здібності та потенціал. Він знає, якого президента місії напарників та яких членів церкви і зацікавлених церквою ми потребуємо, щоб стати місіонером, чоловіком і батьком, і носієм священства, якими ми спроможні стати. Пророки, провидці та откровителі дають місіонерам призначення відповідно до того, яких скеровою спонукає Святий Дух. Натхненні президенти місії скеровують трансфери місіонерів кожні 6 тижнів і швидко пізнають, що Господь точно знає, де Він хоче, щоб служив кожний з місіонерів. Кілька років тому старішина Хав'єр Місієго з Мадрида, Іспанія, служив на місії повного дня в Аризоні. Його покликання служити на місії у Сполучених Штатах здавалось тоді дещо незвичайним, оскільки більшість молодих людей із Іспанії покликали служити в рідній країні. По завершенні духовного вечора колу, до участі в якому старішина Місієго був запрошений разом зі своїм напарником, до нього підійшов малоактивний член церкви. Його друг взяв з собою, і це був перший раз за багато років, коли цей чоловік відвідав будинок зборів. Він запитав у старішини Місієго, чи не знав той Хосе Місієго з Мадрида. Коли старішина Місієго відповів, що його батько звуть Хосе Місієго, чоловік схвильовано поставив ще кілька запитань, щоб пересвідчитися, що це дійсно той самий Хосе Місієго. Коли з'ясувалося, що вони говорять про ту саму людину, цей малоактивний член цієї церкви заплакав. Твій батько був єдиним, кого я хрестив протягом всього свого служіння на місії. пояснив він. І розповів, чому, як йому здавалося, його місія була невдалою. Він сказав, що був неактивним протягом багатьох років через певні почуття невідповідності та депресії, вважаючи, що якимось чином підвів Господа. Тоді старішина місії його розповів, що так звана невдача місіонера означала для його сім'ї. Він сказав йому, що його батько, охрещений ще молодим дорослим, одружився у храмі, що старішина місії його був четвертим з шістьох дітей, що всі три хлопчики і сестра відслужили на місії повного дня, що всі вони активні в церкві, і що всі, хто уклали шлюб, були запечатані в храмі. Цей малоактивний колишній місіонер почав схлипувати. Зараз він усвідомив, що завдяки його зусиллям життя багатьох людей були благословені. І Господь послав старішину самого Мадрида, Іспанія, що на іншому кінці землі, на цей духовний вечір в Аризоні, щоб допомогти йому таки зрозуміти, що він не був невдахою. Господь знає, де він хоче, щоб служив кожен з місіонерів. Якби Господь не благословляв нас протягом служіння на місії, благословення від цього служіння не завершується у ту мить, коли президент нашого кола звільняє нас від покликання. Ваша місія – це навчальний полігон, де готують до життя. Досвід, уроки та свідчення, отримані через віддане служіння, призначені, щоб закласти євангельську основу, яка буде непорушною протягом всього смертнього життя і у вічності. Однак для того, щоб благословення продовжували приходити по завершенні служіння на місії, є умови, яких слід дотримуватися. Бо всі, хто бажають мати благословення з моїх рук, мають дотримуватися закону, який було призначено для цього благословення, і умов його. Цього принципу навчає розповідь у книзі «Вихід». Отримавши доручення від Господа, Мойсей повернувся до Єгипту, щоб вивести дітей Ізраїля з полону. Кара за карою не змогли принести їм волі. Тож настала десята і остання кара. І перейду я тієї ночі в єгипетському краї, і побуваю в єгипетській землі кожного праворідного. Для захисту від згубника Господь наказав своєму народу принести в жертву ягня без вади і зібрати кров від тієї жертви. Потім вони мали взяти тієї крови і окропити нею вхід до кожного дому, обидва бокові одвірки і одвірок верхній. Маючи таке обіцяння, і побачу ту кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази. І пішли, учинилися на Ізраїлі, як наказав був Господь. Вони принесли жертву, зібрали кров і окропили нею свої будинки. І сталося в половині ночі, і вдарив Господь в єгипетський край кожного перворідного. Мойсей і його люди, як і обіцяв Господь, були захищені. Кров, якою окропляли ізраїльтяни, символізувала майбутню спасителеву спокуту. Її було отримано через жертвоприношення. Однак самої жертви і самої крові було недостатньо для отримання обіцяного благословення. Якби кров'ю не окропили одвірки, жертва була би марною. Президент Монсон навчав: місіонерська робота важка. Для її виконання необхідні всі сили, всі здібності, докладання всіх зусиль. Від жодної іншої роботи не вимагається стількох довгих годин, більшої відданості або таких жертв і палких молитов. Завдяки цій жертві ми повертаємося з місії з особистими дарами – даром віри, даром свідчення, даром розумінням ролі Духа, даром щоденного вивчення Євангелії, даром здійсненого служіння нашому Спасителю. Дари байдливо зберігаються у потертих примірниках писань, пошарпаних посібних проповідуємо Євангелію, місіонерських щоденниках і вдячних серцях. Однак для постійного отримання благословень, пов'язаних з місіонерським служінням, як і у випадку з дітьми Ізраїля, після принесення жертви має бути застосування. Кілька років тому, коли ми з сестрою Валдел очолювали іспанську барселонську місію, я під час заключної співбесіди з кожним з місіонерів давав їм останнє доручення. Я попросив їх, коли вони повернуться додому, одразу ж приділити час, щоб замислитися над уроками і дарами, які вони отримали від щирого небесного батька. Вони мали з молитвою скласти перелік тих уроків і обмірковувати, як найкраще застосовувати їх у своєму житті після місії. Уроків, які впливатимуть на кожний аспект їхнього життя – освіту, вибір кар'єри, шлюб, народження дітей, майбутнє служення в церкві та, найважливіше, ким вони продовжуватимуть ставати і яким буде їхній подальший розвиток як учнів Ісуса Христа. Немає таких колишніх місіонерів, для яких надто пізно замислитися над уроками, отриманими під час відданого служіння, і більш старанно їх застосовувати. Коли ми це робимо, то повніше відчуваємо вплив Духа у нашому житті, наші сім'ї зміцняться, і ми станемо ближчими до нашого Спасителя та Небесного Батька. На одній з попередніх генеральних конференцій старішина Елтон Пері закликав: «Я звертаюся до вас, місіонери, що повернулися. Знову посвятіть себе, знову проникніться прагненням і духом місіонерського служіння. Я закликаю вас мати вигляд слуг нашого Небесного Батька, бути серед Його слуг і діяти, як Його слуги. Я хочу пообіцяти вам, на вас чекають великі благословення, якщо ви й далі йтимете вперед з тією відданістю, яку мали в часи свого служіння на місії повного дня. А зараз я звертаюся до молодих чоловіків, які ще не служили на місії повного дня, і поділіся порадою, даною президентом Монсоном. Я повторюю те, про що пророки вже довго навчали. Кожен гідний, здатний до служіння молодий чоловік повинен підготуватися, щоб служити на місії. Місіонерське служіння є обов'язком, виконання якого Господь чекає від нас, кому було так багато дано. Подібно до того, як це було з місіонерами у минулому, відбувається у наш час, Господь знає вас і підготував для вас місіонерський дозвіг. Він знає вашого президента місії, його чудову дружину, які любитимуть вас, як власних дітей, і будуть прагнути отримати натхнення і скерування стосовно вас. Він знає кожну територію, в якій ви будете працювати, членів церкви, з якими ви зустрінетеся, людей, яких ви навчатимете, і життя, які ви навіки зміцните. Завдяки вашому відданому служінню, добровільній жертві, ваша місія стане для вас святою землею. Ви станете свідком дива навернення, коли Дух діятиме через вас, щоб торкнутися серця тих, кого ви навчаєте. Підготовка на служіння має бути ретельною. Стати ефективним слугою Господа означає більше, ніж бути висвяченим на місіонера, прикріпити табличку чи приїхати до центру підготовки місіонерів. Це процес, який починається задовго до того, як вас почнуть називати старішина. Приїжджайте на місію з особистим свідченням про книгу Мормона, отриманим через вивчення і молитву. Книга Мормона є ваговим доказом божественності Христа. Це також доказ відновлення, що було здійснено через пророка Джозефа Сміта. Ви, як місіонер, самі повинні мати особисте свідчення про істинність книги Мормона. Це свідчення Святого Духа повинно бути основною метою вашого навчання. Друге, приїжджайте на місію гідним супроводу Святого Духа. Як сказав президент Езертафт Бенсон, дух – це найважливіший окремий елемент у цій роботі. Якщо дух буде зволичувати ваше покликання, ви зможете творити чудеса для Господа на місіонерській ниві. Без духа ви ніколи не досягнете успіху, якими б ваші таланти не були і ваші здібності. Третє. Приїжджайте на місію готовими працювати. Ваш успіх як місіонера в першу чергу визначатиметься вашим бажанням шукати, навчати, хрестити і конфірмувати людей. Від вас очікується, що ви будете щоденно наполегливо працювати, докладаючи всіх зусиль, щоб привести душі до Христа. Я повторюю заклик старішини М. Рассел Балларда, звернений до попереднього покоління молодих чоловіків. Ми дивимося на вас, мої молоді брати Аронового священства. Ви потрібні нам. Як і 2000 юних воїнів Геломана, ви також є духовними синами Бога і також можете отримувати сили, щоб будувати і захищати Його царство. Нам потрібно, щоб ви укладали священні завіти, як зробили це вони. Нам потрібно, щоб ви були абсолютно слухняними і вірними, як вони. Відгукнувшись на цей заклик, ви отримаєте великий урок, як отримав старішина Місієго, та всі інші, хто віддано відслужили, повернулися і застосовували. Ви пізнаєте істинні слів вашого пророка, президента Томаса Монсона. Ви маєте унікальну нагоду в житті служити на місії. На вас очікують благословення вічності. Ви маєте привілей не спостерігати за служінням священства, а брати у ньому участь. Я свідчу, що це істина. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, brethren.
Дякую, брати. Зараз хор і зібрання заспівають гімн «Господь наш Бог і цар». Після цього я з радістю звернуся до вас. Після мене виступить президент Генрі Бі Айрінг, перший радник у першому президентстві.
My dear brethren, I truly rejoice with you in this spiritual experience.
Люди, брати, я дуже радий разом з вами чути цей чудовий гімн. 65 років тому, невдовзі після Другої світової війни, я на собі відчув благословення церковної програми благополуччя. І хоч я був тоді малою дитиною, та й досі пам'ятаю солодкий смак консервованих персиків і пшеничної каші, а також особливий запах подарованого одягу, який прислали у повоєнну пору німецьким святим турботливі члени церкви зі Сполучених Штатів. Мені ніколи не забути цих проявів любові і доброти до тих з нас, хто був у великій нужді. Цей особистий досвід і 75-та річниця натхненного плану благополуччя спонукають мене знову поміркувати над основними принципами турботи про бідних і нужденних, про самозабезпечення і служіння нашим ближнім. Іноді ми дивимося на благополуччя як просто на ще одну євангельську тему, одну з багатьох гілок на дереві Євангелії. Однак я вважаю, що в цьому плані Господа наша вірність принципам благополуччя має бути самим коренем нашої віри і відданості Йому. Від початку часів Небесний Батько казав про це дуже ясно. Від лагідного благання, якщо ти любиш мене, пам'ятай же про бідних і посвячуй від своєї власності на їхню підтримку. І до прямого наказу. Пам'ятайте в усьому бідних і нужденних, хворих і страждальців, бо той, хто не робить цього, той не є моїм учнем. І до суворого застереження. Якщо якась людина візьме відрез на ту, яку я створив, і не віддасть свою долю згідно з законом моєї Євангелії бідним та нужденним, вона разом із злочестивими зведе очі свої в пеклі, терплячі муки. Дві великі заповіді – любити Бога і любити свого ближнього – це поєднання матеріального і духовного. Важливо зазначити, що ці дві заповіді називаються великими, бо на них стоять всі інші заповіді. Іншими словами, пріоритети у нашому власному житті, у сім'ї, у церкві повинні починатися з них. Усі інші цілі і дії мають випливати із джерела цих двох великих заповідей – любити Бога і любити свого ближнього. Матеріальна і духовна, як два боки монети, є нероздільними. Той, хто дав життя всьому, проголосив: «Все для мене духовне, і ні в який час не давав я вам закон, який був би фізичним». Для мене це означає, що духовне життя – це в першу чергу життя. Воно не просто щось, що слід пізнавати і вивчати, ним слід жити. На жаль, є ті, хто дивиться на матеріальне згори, бо вважає його менш важливим. Вони цінують духовне і применшують матеріальне. І хоч спрямовувати свої думки у височині важливо, усе ж ми втрачаємо суть релігії, якщо також не простягаємо свої руки на допомогу ближньому. Наприклад, Енох сформував суспільство Сіон завдяки духовному процесу, в якому народ став одного серця і одного розуму, і завдяки матеріальній роботі, яка гарантувала те, що серед них не буде бідних. Як і завжди, ми можемо дивитися як на взірець, на досконалий приклад, на Ісуса Христа. Президент Джей Рубен Кларк навчав: «Спаситель прийшов на землю, маючи виконати дві великі місії. Перша – бути Месією, здійснити спокуту гріхів і виконати закон, а друга – робити те серед своїх братів і сестер у плоті, що полегшило б їхні страждання». Так само і наш духовний прогрес нерозривно пов'язаний з матеріальним служінням, яке ми надаємо іншим. Одне доповнює інше. Одне без одного. Вони лише нагадують собою Божий план щастя. У світі є багато чудових людей та організацій, які стараються задовольнити нагальні потреби бідних та нужденних повсюди. Ми вдячні за це. Однак Господній спосіб піклування про нужденних відрізняється від того, до якого вдається світ. Господь сказав, це необхідно зробити у мій власний спосіб. Він не зацікавлений лише в наших нагальних потребах. Він турбується про наш вічний розвиток. Тому-то Господній спосіб завжди – це не лише робота про бідних, але й самозабезпечення та служіння нашому ближньому. У 1941 році ріка Хіла вийшла з берегів і затопила долини Дункан в Аризоні. Молодий президент Колу на ім'я Спенсер В. Кімбл зустрівся зі своїми радниками, визначив збитки і послав телеграму в Солт-Лейк-Сіті, просячи виділити велику суму грошей. Замість того, щоб послати гроші, президент Гебер Джей Грант послав трьох чоловіків – Генрі Ді Мойла, Меріна Джей Ромні та Гарольда Білі. Вони зустрілися з президентом Кімболом і дали йому один важливий урок. «Це не програма «Дай мені», – сказали вони. Це програма «Допоможи собі сам». Через багато років президент Кімбол сказав, «Думаю, братам було б неважко відіслати нам гроші, і їм було б не надто важко сісти в моєму кабінеті і розподілити їх. Але яка велика користь прийшла до нас, коли сотні нас, місцевих членів церкви, вирушили в Дункан і там зводили укріплення, стягали докупи сіно, робили насипи і все, що потрібно було зробити. Це самодопомога. Діючи за Господнім способом надання допомоги, члени колу президента Кімбола не лише задовольнили свої нагальні потреби, але й навчилися самі виходити із складного становища, полегшувати страждання і зростати в любові та єдності, служачи одне одному. У цю саму годину є багато членів церкви, які страждають. Вони потерпають від голоду, нестатків та різного характеру фізичних, психологічних та духовних недуг. Вони моляться всім своїм серцем про допомогу та про полегшення. Брати, будь ласка, не думайте, що це обов'язок когось іншого. Він мій, і він ваш. Ми всі на службі. Усі означає всіх, кожного носія Ааронового і Мелхиседекового священства, багатого і бідного, у кожній країні. За Господнім планом кожний має що дати. Ось урок, який засвоює покоління за поколінням. І багатий, і бідний усі мають однакове священне зобов'язання допомагати своєму ближньому. Від нас буде вимагатися, щоб усі ми працювали разом, аби успішно застосовувати принципи благополуччя і самозабезпечення. Надто часто ми помічаємо потреби оточуючих нас, сподіваючись, що хтось якимось дивом з'явиться звідкілясь, аби ті потреби задовольнити. Можливо, ми чекаємо на експертів, які спеціалізуються на розв'язуванні конкретних проблем. Якщо так, то ми обділяємо свого ближнього служінням, яке б могли надати, і обділяємо себе можливістю служити. І хоч немає нічого поганого в самих експертах, усе ж, будьмо реалістами, їх ніколи не вистачить на вирішення всіх проблем. Натомість, Господь дав нам по всьому світу своє священство і його організацію. А поряд з ним стоїть товариство допомоги. Як ми, носії священства, знаємо, жодні старання за програмою благополуччя не будуть успішними, якщо до них не залучити дивовижні дари й таланти наших сестер. Це не Господній спосіб сидіти на березі річки, чекати, поки вона висохне, щоб перейти через неї. Господній спосіб – це зібратися разом, засукати рукави, йти працювати та збудувати міст або зробити човен, щоб подолати води наших труднощів. Ви, чоловіки в Сіоні, ви, носії священства, є тими, хто може надихнути і принести полегшення святим, застосовуючи натхненні принципи програми благополуччя. Це ваша місія – відкрити свої очі, застосувати священство і йти працювати в Господній спосіб. Під час Великої депресії брати попросили Гарольда Білі знайти відповідь, як подолати бідність, нещастя та голод, що були такими поширеними у той час по всьому світу. Він намагався знайти рішення і звернувся за цим до Господа і спитав, яку організацію нам потрібно мати, щоб справитися з усім цим. І це було так, наче сам Господь сказав йому, «Поглянь на сину, тобі не потрібна ніяка інша організація. Я дав тобі найвеличнішу організацію на лиці всієї землі». Величнішої за священство організації не існує. Усе, що тобі потрібно робити у світі, це поставити священство до роботи. Оце і все. У наш час нам теж треба почати саме з цього. Ми вже маємо Господню організацію на місцях. Наше легке, нелегке завдання – визначити, як її використовувати. Слід почати з ретельного ознайомлення з тим, що Господь вже відкрив. Ми не повинні пропускати, що вже знаємо все. Нам треба ставитися до цього зі смиренням малої дитини. Кожне покоління повинно наново вивчати доктрини, які є основоположними Господніми способи піклування про нужденних. Як навчали нас впродовж років багато пророків, принципи церковної програми благополуччя – це не просто хороші ідеї, це відкриті Богом істини. Саме вони є Його способом допомогти нужденним. Брати, перш за все, вивчайте відкриті принципи і доктрини. Прочитайте посібники, що стосуються церковної програми благополуччя. Скористайтеся веб-сторінкою providentliving.org в інтернеті. Перечитайте статтю про церковний план благополуччя у червневих номерах журналів «Ліягоне» або «Інзайн» за 2011 рік. Зрозумійте Господній спосіб забезпечення Його святих. Дізнайтеся, як принципи, турбота про нужденних, служіння ближньому і самозабезпечення доповнюють один одного. Господній спосіб самозабезпечення – це збалансування багатьох складових життя, у тому числі це освіта, підтримання здоров'я, зайнятість, сімейні фінанси та духовна сила. Ближче познайомтеся із сучасною програмою благополуччя церкви. Після того, як ви вивчите доктрини і принципи церковної програми благополуччя, прагніть застосувати вивчене до потреб людей, які знаходяться у вашому управительстві. Що це означає? Великою мірою буде визначатися тим, що ви збираєтеся з'ясувати для себе. Кожна сім'я, кожна спільнота, кожна людина, кожна територія у світі є різними. У церковній програмі благополуччя не існує єдиної відповіді на всі запитання. Вам слід триматися курсу, який складається з Господньої доктрини і відповідає умовам вашої географічної території. Щоб забезпечити виконання божественних принципів програми благополуччя, вам не потрібно завжди дивитися на Солт-Лейк-Сіті. Натомість, вам потрібно дивитися у посібники, у своє серце, і в небеса. довіртеся Господньому натхненню та ідіть Його шляхом. І нарешті, ви повинні робити у своїй території те, що робили учні Христа у кожному розподілі. Радьтесь разом, використовуйте всі доступні джерела, шукайте натхнення Святого Духа, питайте Господа про Його підтвердження, а потім засукуйте рукава і ставайте до роботи. Я даю вам обіцяння, якщо ви будете дотримуватися цього взірця, то отримаєте конкретний провід про те, хто, що, коли і де стосовно надання допомоги Господній спосіб. Пророчі обіцяння і благословення, що стосуються церковної програми благополуччя, надання допомоги в Господній спосіб, є одним з найчудовіших і величніших, які тільки Господь проголосив для своїх дітей. «Якщо будеш давати голодному хліб свій, – сказав він, – і знедолену душу наситиш, тоді-то засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява ніби як полудень стане, і буде Господь тебе завжди провадити. Багаті ми чи бідні, де б ми не жили, ми всі потрібні одне одному». Бо через посвячення свого часу, талантів і ресурсів наші духи мужніють і стають шляхетними. Ця робота надання допомоги в Господній спосіб не є ще одним пунктом у каталозі програм церкви. Її не можна ігнорувати або відставляти на потім. Для нашої доктрини вона є центральною. Вона є самою суттю нашої релігії. Брати, у нас, носів священства, є великий і особливий привілей поставити священство до роботи. Ми повинні не відвертати свого серця чи розуму від необхідності ставати більш самозабезпеченими. Краще турбуватися про нужденних і надавати милосердне служіння. Матеріальне переплетене з духовним. Бог дав нам отримати цей земний досвід і земні труднощі, щоб їм бути, так би мовити, лабораторії, де б ми могли стати такими, якими Він хоче нас бачити. Давайте ж розуміти великий обов'язок і велике благословення, які приходять від дотримання принципів і надання допомоги в Господній спосіб. Я про це молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My dear brethren,
мої дорогі брати, це радість для мене бути з вами на цих всесвітніх зборах священства Бога. Цього вечора я буду говорити про підготовку священства, як нашу власну, так і ту, яку ми, допомагаючи, надаємо іншим. Більшість з нас часом замислюється, а чи підготовлений я до цього призначення у священстві? Моя відповідь – так, ви підготовлені. Сьогодні моя мета – допомогти вам усвідомити цю підготовку і завдяки цьому набути сміливості. Як ви знаєте, Ааронове священство призначено бути підготовчим священством. Переважна більшість його носіїв – це молоді диякони, учителі і священники віком від 12 до 19 років. Ми можемо дійти думки, що підготовка у священстві відбувається у віці, коли мається священство Аарону. Однак Небесний Батько готував нас, ще коли навчав нас на своїх колінах, у своєму царстві, ще до нашого народження. Він готує нас і цього вечора. І Він буде і далі готувати нас так довго, як ми це Йому дозволимо. Мета всієї підготовки у священстві у доземному існуванні і в земному житті, зробити здатними нас і тих, кому ми служимо заради Нього, мати вічне життя. Одним з найперших уроків у доземному існуванні, безперечно, був план спасіння, осердям якого були Ісус Христос і Його спокута. Ми не тільки були навчені цього плану, але й були присутні на нараді, де прийняли Його. Оскільки при народженні завіса забуття покрила наш розум, ми маємо знайти шлях, щоб знову навчитися в цьому житті того, що ми колись знали і захищали. Часткова наша підготовка в цьому житті полягала в тому, щоб знайти ту безцінну істину, аби потім ми могли знову зобов'язатися дотримуватися її через завіт. Це вимагало віри, смирення і сміливості з нашого боку, а також допомоги від людей, які вже знайшли цю істину і потім поділилися нею з нами. Це могли бути батьки, місіонери чи друзі. Але ця допомога була частиною нашої підготовки. До нашої підготовки у священстві завжди залучені інші. Ті, хто вже підготовлений, щоб надати нам можливість прийняти Євангелію, а потім діяти, дотримуючись завітів, щоб засвоїти їх своїм серцем. Ми, щоб підготуватися до вічного життя, повинні служити в цьому житті усім своїм серцем, розумом і могутністю і старатися підготувати інших, щоб вони повернулися до Бога разом з нами. Отже, частина підготовки у священство, яку ми будемо проходити в цьому житті, це нагода служити іншим і навчати їх. Можливо, як вчителі у церкві, мудрі і люблячі батьки, члени кворуму і місіонери Господа. Господь буде надавати можливості, але чи будемо ми підготовлені, це вже залежатиме від нас. Цього вечора я маю намір вказати на кілька надзвичайно важливих виборів, зробити які необхідно, аби підготовка у священстві була успішною. Правильний вибір і того, хто навчає, і того, кого навчають, певною мірою залежить від розуміння, як Господь готує своїх слуг у священстві. По-перше, Він покликає людей, молодих і літніх, які, можливо, на погляд світу, та й навіть їх самих, є слабкими і простими. Господь може обернути ці явні недоліки на силу. Визнання цього вплине на спосіб, який мудрий провідник вибирає для навчання. І це може змінити ставлення носіїв священства до розширення можливостей, які він запропонує. Давайте розглянемо кілька прикладів. Я був недосвідченим священником у великому приході. Якось у неділю після обіду мені зателефонував мій єпископ. Коли я відповів, він сказав: «У тебе є час, щоб піти зі мною? Мені потрібна твоя допомога». Він пояснив, що хоче, щоб я пішов з ним як напарник, аби відвідати одну невідому мені жінку. У неї не було чого їсти, і їй потрібно було навчити, як краще розпоряджатися своїми коштами. Я знав, що в нього є два досвідчених радники в єпископаті. Обоє були зрілими чоловіками з величезним досвідом. Один мав власний великий бізнес. Він потім став президентом місії, а тоді й генеральним авторитетом. Другий був відомим суддею. Я ж був першим помічником у кворумі священників, якого нещодавно покликав єпископ. Він знав, що я мало розуміюся на принципах програми благополуччя. Ще менше я знав, як розпоряджатися власними коштами. Я до цього ще ні чека не виписував, ні банківського рахунку, чи навіть власного бюджету не мав. І все ж, незважаючи на свою недосвідченість, я відчув, що він зовсім не жартував, кажучи: «Мені потрібна твоя допомога». Я зрозумів, що той натхнений єпископ мав на увазі. Він бачив у мені золоту можливість підготувати носія священства. Я впевнений, що він не передбачив, що цей ненавчений юнак буде майбутнім членом Верховного єпископату. Але він ставився до мене в той день і всі дні упродовж років, поки я знав його як до об'єкту багатообіцяючого проєкту підготовки. Як здавалося, йому це було до душі, однак все одно це була робота. коли ми, відвідавши ту бідну вдову, під'їхали до мого дому, він паркував авто. Він розгорнув писання в дуже потертій обкладинці, в яких було безліч поміток. Він по-доброму зробив мені зауваження, він сказав, що мені потрібно більше навчатися і більше всього дізнатися, але він повинен був бачити, що я був достатньо глибкий і простий, і що мені необхідно навчатися. І до цього дня пам'ятаю, чого він мене навчав. А ще краще, я пам'ятаю його впевненість в тому, що я можу навчатися і бути кращим, і що я буду кращим. Він бачив за реальністю того, ким я був, можливості людини, яка відчуває себе достатньо слабкою і простою, щоб мати бажання отримати допомогу від Господа і повірити, що те надійде. Єпископи, президенти місії, батьки можуть вирішити, щоб діяти, використовуючи ці можливості. Недавно на зборах у неділю посту я побачив доказ цьому під час свідчення одного президента кворуму Деякова. Невдовзі він мав стати вчителем і залишити членів свого кворуму. З великим хвилюванням у голосі він свідчив про збільшення хороших якостей серед членів його кворуму. І як зміцнився цей кворум. Він похвалив їх заслуження. А потім сказав, що він знає, що може допомагати новим діяконам, коли вони відчувають себе приголомшеними, бо він сам відчував себе так, коли отримав це священство. Відчуття своєї слабкості зробило його більш терплячим, більш милосердним. А отже, він міг тепер краще зміцнювати інших і допомагати їм. За ці 2 роки він став досвідченим і мудрим. Він засвоїв, що йому, як президенту кворуму, на допомогу приходять чисті і живі спогади про те, що йому самому було потрібно. Коли він був на 2 роки молодшим. У майбутньому йому і нам стане важко, якщо такі спогади потьмяніють і розвіються з плином часу і з приходом до нас успіхів. Ясно, що Павло бачив цю загрозу для свого молодшого напарника у священстві, Тимофія. Він підбадьорував і наставляв його, і сам готуючи його у священстві і допомагаючи Господу готувати інших. Always remember when you hear something repeated, it's not boredom, it's inspiration. Пам'ятайте, що коли про щось говориться в Писанні, це промовляється з натхненням. Послухайте, що Павло сказав Тимофію: «Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Поки прийду я, пильнуй читання, нагадування та науки. Не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом і з покладанням рук пресвітерів. Уважай на самого себе та на науки, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає». Павло дав добру пораду нам усім. Не переймайтеся тим, що ви такі недосвідчені, а думайте про те, яким з Господньою допомогою ви можете стати. Павло переконує нас, наші підготовці у священстві, зважати на науки, іншими словами, банкетувати словами Христа і бути гідними отримати Святого Духа. І тоді ми можемо знати, що Господь хоче, аби ми зробили у своєму служінні. Мати сміливість зробити це, в яких би обставинах ми в майбутньому не опинилися. Ми готуємося до служіння у священстві, яке з часом виконувати буде все складніше. З віком наші м'язи і тіло слабнуть. Наша здатність навчатися і запам'ятовувати прочитане буде зменшуватися. Виконання служіння, якого очікує від нас Господь, кожен день нашого життя вимагатиме від нас дедалі більшого і більшого самоконтролю. Ми можемо бути підготовленими для такого випробування, зміцнюючи віру через служіння кожного дня. Господь надав нам можливість підготуватися завдяки тому, що Він назвав клятвою і завітом священства. Це завіт, в який ми вступаємо з Богом, що будемо виконувати всі Його заповіді і служити так, як служив би Він особисто, якби сам тут був. Якщо ми все робимо для того, щоб жити за такою нормою, то це допомагає нам набути духовної сили, яка буде потрібна, щоб витерпіти до кінця. Видатні наставники у священстві показали мені, як набути цієї сили. Це така форма поведінки, яка дає подолати знесилення і страх. Вона, можливо, здається вам недосяжною. Великі Господні наставники показали мені, що неослабна духовна сила приходить від праці в минулому і досягає тієї висоти, якої інші б відмовилися досягти. Ви, видатні провідники священства, які набули такої духовної сили, що у вашій юності, маєте її досі, коли фізичні сили у вас зникають. Мій молодший брат був у своїх справах в невеличкому місті Юти. Готель йому позвонили. Було це вже пізно ввечері, після важкого робочого дня, як для нього самого, так і безперечно для президента Спенсера Кімбола, чий голос він почув у слухавці. Ти сказав, я чув, ти тут, у місті. Знаю, що пізно, і ти, мабуть, уже в ліжку. Але можеш мені допомогти? Мені ти потрібен як напарник, бо я хочу поїздити містом, щоб подивитися, в якому стані знаходяться усі наші каплиці. Мій брат проїздив з ним усю ту ніч, не маючи жодної уяви, ні стосовно утримання каплиць, ні того, чому президент Кімбл вирішив зробити цей огляд після такого довгого дня, і чому йому була потрібна його допомога. Пройшли роки. Одного пізнього вечора в готелі в Японії, в якому я зупинився, пролунав схожий телефонний дзвінок. Я тоді був тільки-но покликаний служити повноважним у справах освіти в церкві. Мені було відомо, якщо президент Гордон Бі Хінклі виконував своє завдання в Японії і теж жив у якомусь з номерів цього готелю. Я тільки-но ліг спати, знесилений всім тим, на що, як я думав, у мене вистачило сил. А тут цей дзвінок, і я підняв слухавку. Президент Хінклі спитав своїм приємним голосом, що, а чому це ти спиш, коли я тут читаю один рукопис, який нас попросили переглянути? Тож я встав і пішов працювати. Хоч і думав, що президент Хінклі міг би краще проглянути той рукопис, ніж на це був здатний я. Але йому якось вдалося дати мені відчути, йому потрібна моя допомога. Президент Томас С. Монсон наприкінці майже кожних зборів питає секретаря першого президентства. Ну, я все там зробив. І він завжди посміхається, коли чує відповідь, так, президенте, все. Приємна посмішка президента Монсона шла мені послання. Вона змушує мене задуматися, а що ще я міг би зробити у своїх дорученнях? Після цього я йду у свій офіс працювати. Великі вчителі показали мені, як готуватися, щоб дотримуватися клятви і завіту, коли з часом і з віком це робити стає дедалі важче. Вони показали і навчили мене, як дисциплінувати себе, щоб працювати більше, ніж я думав, я міг, хоча все ще маю здоров'я і сили. Я не можу бути досконалим слугою щогодини, але я все ж можу намагатися докладати більше зусиль, ніж, як я думав, я міг. З цією звичкою набути раніше я буду підготовлений до випробувань, що настане згодом. Ви і я можемо бути підготовленими і мати силу дотримуватися своїх клятв і завіту у випробуваннях, які неодмінно прийдуть наприкінці життя. Доказ з цього я бачив під час зборів церковного управління освіти. Президент Спенсер В. Кімбл, який на той час вже відвідав багато років служінню, хоч і мав багато тяжких хвороб, страждань, від яких міг би зрозуміти лише один Йов. Того ранку він голував на зборах. Несподівано він замовк, він важко завалився на стільця. Його очі заплющилися, голова впала на груди. Я сидів поряд з ним. Старійшина Холланд був поряд з нами. Удвох ми встали, щоб допомогти йому. У нас не було досвіду, як діяти у подібній ситуації. І ми вирішили перенести його отак на стільці в його офіс, що був неподалік. Він став нашим учителем в той момент, коли йому було надзвичайно погано. Кожен з нас взявся за стілець зі свого боку, і ми вийшли з кімнати засідань у коридор. Він ледь розплющив очі, перебуваючи все ще в півсвідомості, і сказав: «Ой, будьте обережні, не пошкодьте собі спину». Коли ми дійшли до дверей його офісу, він сказав: «Мені страшенно незручно, що я перервав збори». Через кілька хвилин після того, як ми внесли його в офіс, він глянув на нас і сказав: «А не здається вам, що ви повинні повернутися на збори?» Ми вийшли від нього і поспішили назад, знаючи, що якимось чином наша присутність біля нього повинна була стосуватися Господа. Президент Кімбл від самого свого дитинства долав свої межі стійкості, щоб служити Господу і любити Його. Це була звичка настільки для нього органічною, що вона давала про себе знати, коли це було потрібно. Він був підготовлений, і тому він був здатний навчати показувати нам, як бути підготовленими, щоб дотримуватися клятви і завіту, постійно готуючись упродовж років, віддаючи цьому всі свої сили тому, що може здаватися невеликим пробуванням, значними наслідками. Я молюся, щоб ми могли дотримуватися своїх завітів священства, аби стати гідними вічного життя і всіх тих, кого ми покликані навчати. Я обіцяю вам, якщо ви будете робити все, що у ваших силах буде, Бог буде збільшувати вашу силу і вашу мудрість. Він підготує вас. Я свідчу вам, що ті, кого ви будете навчати, для кого ви будете подавати приклад, будуть хвалити вас. Я свідчу, що Бог Батько живий і любить вас, Він знає вас. Він і Його воскреслий і прославлений Син Ісус Христос явилися недосвідченому хлопцеві Джозефу Сміту. Вони довірили йому відновлення повноти Євангелії та істинної церкви. Вони підбадьорювали його, коли це було потрібно. Вони давали йому відчути, що з любов'ю дорікають йому, опускаючи, щоб потім його підняти. Вони готували його, і вони готують нас, щоб нам мати силу працювати далі, рухаючись до целестіальної слави, яка є метою і підставою всього служіння священства. Я залишаю вам своє свідчення, щоб ви могли розпізнавати чудові можливості, які Бог дав вам у покликаннях і підготовці вас до служіння Йому та служіння іншим. В ім'я нашого люблячого провідника і вчителя Ісуса Христа. Амінь.
Ми
нагадуємо вам, що завтра вранці з 9:30 до 10:00 години за часом в Юті відбудеться трансляція виступу хору з Кенії. Відразу після цього почнеться недільна ранкова сесія. Ми висловлюємо вдячність хору за прекрасний спів і дякуємо братам, які виступали цього вечора. Зараз ми матимемо привілей почути виступ нашого пророка, дорогого пророка президента Томаса С. Монсона. Після виступу президента Монсона хор заспіває гімн «Діти Божі, йдіть до нас». Потім заключну молитву прочитає старішина Коїчі Аояґі, сімдесятник.
My beloved brethren, it's a
tremendous... Мої улюблені брати, величезний привілей бути з вами цього вечора. Нас, носіїв священства Божого, нас, носіїв священства Божого, поєднують міцні узи братерства. В Учінні Завітах, 121 розділі, 36 вірші, ми читаємо, що права священства нерозривно пов'язані з силами небес. Який прекрасний дар нам було дано – мати священство, яке нерозривно пов'язане з силами небес. Однак цей дорогоцінний дар приносить не лише особливі благословення, але накладає й урочисті обов'язки. Ми повинні жити так, щоб завжди бути гідними того священства, яке маємо. Ми живемо в часи, коли багато всього навколо нас має на меті підштовхувати нас на шляхи, що призведуть до нашої руйнації. Щоб уникнути цих шляхів, необхідно мати рішучість і сміливість. Я пригадую час, як і дехто сьогодні присутніх, коли норми більшості людей були дуже подібними до наших. Але зараз це вже не так. Нещодавно я прочитав статтю в «Нью-Йорк Таймс», присвячену дослідженням, які проводилися влітку 2008 року. Видатний соціолог з університету Нотр-Дам очолив групу дослідників, провівши детальні опитування 230 молодих людей по всій Америці. Я впевнений, що ми можемо сміливо припустити, що результати були б такими ж у більшості частин світу. Хочу зачитати лише уривок цієї дуже промовистої статті. Дослідники ставили неоднозначні запитання стосовно того, що є правильним і неправильним, стосовно моральних проблем та сенсу життя. З довгих і непослідовних відповідей видно, що молодим людям важко відповісти щось конкретне на ці питання. Вони не володіють ні поняттями, ні словником, щоб зробити це. Коли їх просив описати моральну дилему, перед якою вони поставали, дві третини молодих людей або не могли відповісти на запитання, або описували проблеми, які взагалі не стосуються питань моралі. Наприклад, чи достатньо у них коштів, щоб наймати певну квартиру, або чи є у них достатньо монеток, щоб вкинути в лічильник на паркувальному майданчику. Далі у статті сказано, типова позиція, до якої більшість із них поверталися знову і знову, полягає в тому, що моральний вибір – це питання особистих уподобань. Це дуже особисте, як правило казали респонденти. Це стосується кожної людини окремо. Хто є такий, щоб вказувати? Заперечуючи беззастережний послух авторитету, багато молодих людей вдалися до іншої крайності, кажучи, «Я зроблю те, що, мою думку, зробить мене щасливим, або буду діяти відповідно до почуттів». Я не знаю інших критеріїв того, як дізнатися, що маю робити, крім моїх внутрішніх відчуттів. Ті, хто проводив опитування, звернули увагу, що більшість молодих людей, з якими вони розмовляли, не дізналися про джерела у школі, вузі чи в сім'ї, спираючись на які вони могли б розвивати свої моральні цінності. Брати, жоден з вас, хто чує мій голос, не повинен мати жодних сумнівів стосовно того, що є моральним, а що аморальним. Також жоден з вас не повинен сумніватися в тому, що очікується від нас, як носіїв священства Божого. Нас навчали і будуть навчати Божим законам. Щоб ви не бачили і не чули в інших місцях, ці закони незмінні. Неминуче буде так, що в нашому повсякденному житті наша віра зазнає випробувань. Часом в оточенні інших людей ми будемо залишатися в меншості, або навіть на самоті відстоювати те, що є прийнятним, а що ні. Чи є у нас моральна сміливість твердо відстоювати свої вірування, навіть якщо доведеться робити це наодинці? Дуже важливо, щоб ми, як носії священства Божого, мали здатність сміливо протистояти будь-яким випробуванням, що виникатимуть на нашому шляху. Пригадайте слова Теннісона. «Моя сила – це сила десятьох, бо серце моє чисте». Все частіше буває так, що видатні люди, які з того чи іншого приводу звертаються до широкої публіки, мають схильність висміювати релігію взагалі, а часом і нашу церкву, зокрема. Якщо наше свідчення не має достатньо глибокого коріння, такий критицизм може змусити нас засумніватися у власних віруваннях чи похитнути нашу рішучість. У сні Легія про дерево життя, що міститься в першому Нефії, восьмому розділі, серед інших Легій бачить людей, які трималися за жезли з заліза, доки вони не дійшли і не скуштували від плода дерева життя, яке, як ми знаємо, є символом любові Божої. Але, на жаль, пізніше, після того, як вони скуштували плід, декому стало соромно, бо люди у великій просторій будівлі, що є особленням гордині дітей людських, показували пальцями і насміхалися з них. Тож вони відійшли на заборонені шляхи і заблукали. Яким потужним засобом супротивника є глузування і висміювання? Брати, чи маємо ми достатньо сміливості, щоб стояти міцно і непохитно перед лицем такого суворого спротиву? Думаю, що я вперше виявив сміливість, відстоюючи свої переконання в кінці Другої світової війни, коли служив у військово-морських силах США. Мені було нелегко бути в таборі для новобранців, так само і усім іншим, хто там перебував. Я впевнений, що перші 3 тижні моє життя було в небезпеці. Флот не намагався мене навчати, він намагався мене вбити. Завжди пам'ятатиму, як після першого тижня перебування настала неділя. Старшина повідомив нам хорошу новину. Ми вишкувалися шеренгами на плацу, повівав освіжаючий каліфорнійський вітерець і пролунала команда: «Сьогодні всі йдуть до церкви, тобто всі, окрім мене. Я буду відпочивати». Потім він вигукнув: «Усі католики збираються у таборі Декатур. І повертайтеся не раніше 3-ї години. Вперед кроком руш». Велика група присутніх помаршувала. Потім він прокричав наступну команду: «Всі юдеї збираються в таборі Генрі. І не повертайтеся до 3-ї години. Вперед кроком руш». Менша група солдатів помаршувала. Потім він сказав: «Решта з вас, протестанти, збираються в театрах табору в Фарагут. І не повертайтеся до 3-ї години. Вперед кроком руш». Миттєво в моїй голові промайнула думка: «Монсене, ти не католик, не юдей і не протестант, ти мормон, тому просто залишайся стояти». Можу вас завірити, що я почувався абсолютно самотнім. Я був сповнений сміливості і рішучості, але відчував самотність. І потім я почув найприємніші слова, на які був здатен старшина. Він подивився на мене і запитав: «А ви, хлопці, як себе називаєте?» До того моменту я не усвідомлював, що ще хтось стояв за мною на плацу. Майже в унісон кожен з нас відповів: «Мормони!» Важко описати радість, яка сповнила моє серце, коли я обернувся і побачив жменьку інших солдат. Старшина замислено почухав потилицю і зрештою сказав: «Гаразд, знайдіть собі якесь місце і не повертайтеся до 3-ї години. Вперед кроком руш». Коли ми крокували, я думав про слова одного віршика, який багато років тому вивчав у початковому товаристві: «Май сміливість бути мормоном і наодинці за віру стояти. Май сміливість високі цілі мати та всім іншим про них розказати». Хоча історія закінчилась не так, як я очікував, я був готовий відстоювати віру наодинці, якби виникла така необхідність. З того часу були випадки, коли за мною нікого не було, і я відстоював віру наодинці. Я такий вдячний, що багато років тому прийняв рішення залишатися сильним і вірним, завжди готовим захищати свою релігію, якщо виникне в цьому необхідність. Брати, щоб ми ніколи не відчували, що неспроможні виконувати завдання, які чекають на нас попереду, я хочу зачитати вам висловлювання президента церкви Езри Тефта Бенсона, коли він у 1987 році звертався до великої групи членів церкви у Каліфорнії. Ось що він сказав: «В усі часи пророки вдивлялися в майбутні часи, намагаючись розгледіти наші дні. Мільярди померлих і тих, хто ще має народитися, невпинно дивляться на нас. Не майте жодних сумнівів. Ви вибране покоління. Майже впродовж 6000 років Бог зберігав вас, щоб послати в ці останні дні перед другим пришестям Господа. Дехто не втримається, але Царство Боже залишиться непохитним, щоб вітати повернення свого правителя, самого Ісуса Христа. Хоча злочестивість цього покоління сягне такого ж рівня, як і за часів Ноя, коли Господь очистив землю потопом, все ж наш час суттєво відрізняється. І це тому, що Бог залишив для фінального етапу своїх найсильніших дітей, які допоможуть переможно поширювати царство. Так, брати, ми є представниками Його найсильніших дітей. Наш обов'язок – бути гідними всіх славетних благословень нашого Небесного Батька, які Він приготував для нас. Куди б ми не йшли, наше священство йде з нами. Чи ми стоїмо на святих місцях? Будь ласка, перш ніж поставити під ризик себе або своє священство, вирішивши піти в сумнівні місця або зайнятися тим, що не є гідним вас чи священства, зупиніться і задумайтеся над наслідками. Кожного з нас було висвячено в Ааронове священство. У процесі цього кожен з нас отримав повноваження тримати ключі священне служіння ангелів. Ось що сказав президент Гордон Бі Хінклі. Ви не можете дозволити собі робити те, що встановить бар'єр між вами і служінням ангелів для вашого блага. Ви не можете поводитися аморально. Ви не можете бути нечесними. Ви не можете шахраювати чи брехати. Ви не можете вживати ім'я Бога надаремно, чи вживати брудну мову і зберігати за собою право на священне служіння ангелів. Якщо хтось із вас спіткнеться, я хочу, щоб ви знали, що б не сталося, не сумнівайтеся, є дорога назад. Є дорога назад. Цей процес називається покаянням. Наш Спаситель віддав своє життя, щоб ви і я мали цей благословенний дар. Незважаючи на той факт, що шлях покаяння не є легким, обіцяння реальні. Нам було сказано, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі як сніг. І не буду вже згадувати їм гріха. Які чудові слова. Яке благословення. Яке обіцяння. Серед вас можуть бути такі, які думають, що ж, я не живу за всіма заповідями, і я не виконую всього, що повинен, але все в моєму житті гаразд. Думаю, що я також можу мати свій шматок пирога і їсти його. Брати, я обіцяю вам, що так довго тривати не буде. Кілька місяців тому я отримав листа від одного чоловіка, який думав, що може сидіти на двох стільцях. Зараз він покаявся і провів своє життя у відповідність до євангельських принципів і заповідей. Я хочу зачитати вам уривок з його листа, бо він відображає реальність хибного мислення. Я мав навчитися з власного досвіду, а це важке навчання, що Спаситель був абсолютно правий, коли сказав, ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Я намагався, подібно до інших, з усіх сил робити і те, і інше. В кінці він сказав, я отримав порожнечу, темряву і самотність, якою винагороджує сатана тих, хто вірить його законам, ілюзіям та брехні.
Щоб бути міцними і протистояти всім силам, які тягнуть нас у хибному напрямку, або голосам, яких заохочують піти неправильним шляхом, нам потрібно мати власне свідчення. Вам 12 чи 112 років, чи в цьому проміжку, ви можете самі дізнатися, що Євангелія Ісуса Христа істинна. Читайте книгу Мормона, розмірковуйте над її вченнями, запитуйте смиренно Небесного Батька, чи істинна вона. Нам дано обіцяння, що якщо ви питатимете з щирим серцем і з справжнім наміром, маючи віру в Христа, Він явить вам правду про це силою Святого Духа. Коли ми дізнаємося, що книга Мормона істинна, тоді це означає, що Джозеф Сміт дійсно був пророком і що він бачив Бога, вічного Батька і Його Сина Ісуса Христа. Це також означає, що Євангелію було відновлено в ці останні дні через пророка Джозефа Сміта. У тому числі також відновлено Ааронове і Мелхиседекове священство. Як тільки ми здобудемо свідчення, дуже важливо ділитися ним з іншими людьми. Багато з вас, брати, служили на місії по всьому світу. Багато з вас, юнаки, ще служитиме. Підготуйтеся зараз до цієї нагоди. Робіть усе необхідне, щоб ви були гідні служіння. Якщо ми готові ділитися Євангелією, то готові відгукнутися на пораду апостола Петра, який закликав: «Завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто в вас запитає рахунку про надію, що в вас». Упродовж життя ми завжди будемо мати можливість ділитися своїми віруваннями, хоча не завжди будемо знати, коли випаде нагода робити це. Я мав таку можливість у 1957 році, коли працював у видавничій справі, отримав доручення поїхати в місто Даллас, штат Техас, яке називають містом церков, щоб виступити на з'їзді бізнесменів. Після цього з'їзду я сів в екскурсійний автобус, щоб оглянути околиці міста. Коли ми проїздили повз різні церкви, водій казав: «Зліва ви бачите методистську церкву, або справа католицька церква». Коли ми проїздили повз гарну цегляну будівлю, розташовану на пагорбі, водій вигукнув: «У цій будівлі збираються мормони». Пані в кінці автобуса вигукнула: «Водію, чи може ви нам щось ще розповісти про мормонів?» Водій зупинив автобус на узбіччі дороги, повернувся на своєму сидінні і відповів: «Пані, все, що я знаю про мормонів, це те, що вони збираються у тій червоній цегляній будівлі. Чи є хтось в автобусі, хто що-небудь знає про мормонів?»
I waited for someone to respond.
Я зачекав, поки хтось відгукнеться. Я спостерігав за виразом обличчя кожного пасажира, сподіваючись побачити хоч якусь ознаку того, що ця тема знайома, і є бажання щось розповісти. Ніхто не був готовий. Ніхто не знав. Я зрозумів, що мені доведеться зробити те, про що казав апостол Петро: бути готовими на відповідь кожному, хто у вас запитує рахунки про надію, що в вас. Я також зрозумів істинність цієї приказки. Коли настане час приймати рішення, час підготовки закінчиться. Наступні 15 хвилин чи більше я мав привілей ділитися з пасажирами автобусу своїм свідченням стосовно церкви і наших вірувань. Я був вдячний за своє свідчення і за те, що був готовий поділитися ним. Усім своїм серцем і душею я молюся, щоб кожний чоловік, який є носієм священства, я дивлюся, як багато їх у нас, щоб кожний чоловік, який є носієм священства, шанував те священство і був вірним тій довірі, яку було на нього покладено під час висвячення у священство. Нехай кожен з нас, носіїв священства Божого, знає, у що він вірить. Тож будьмо сміливими і підготовленими відстоювати те, у що ми віримо. І якщо ми повинні робити це наодинці, робімо це сміливо, зміцнені знанням про те, що в дійсності ми ніколи не самотні, якщо стоїмо разом з Небесним Батьком. Розмірковуючи над даром, який ми отримали, права священства нерозривно пов'язані з силами небес, приймімо рішення завжди охороняти і захищати його і бути гідними його величних обіцянь. Наслідуємо настанову Спасителя, дану нам, що міститься в книзі 3 Нефії. Тримайте свій світоч, щоб він міг сяяти світові. Знайте, я є світоч, який ви будете піднімати те, що ви бачили, як я роблю. Тож завжди йдімо за тим світлом і тримаймо його, щоб увесь світ бачив. Про це я молюся і моє благословення всім, хто чує мій голос, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Our Father, which are in heaven.
Наш Батько Небесний, ми так дуже вдячні, що ми змогли відвідати цю сесію священства сьогодні ввечері. Ми вдячні, що ми змогли чути чудові виступи від Твоїх слуг сьогодні ввечері. Будь ласка, благослови нас пам'ятати те, що ми відчували, щоб ми могли бути гідними слугами в Твоїх руках. Коли ми будемо старатися збільшувати наше покликання як носій священства. Батько, благослови нас, будь ласка, служити з радістю. Ми вдячні за Твого слугу, президента Томаса Монсона та його радників, 12 апостолів та інших церковних керівників. Будь ласка, благослови їх. Ми молимося в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь.